Όλοι μας είμαστε εδώ ως άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να λατρεύσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλοι σήμερα ήρθαμε να τον λατρεύσουμε και με κάποιο τρόπο να εκφράσουμε την αγάπη μας για Αυτόν μέσα από τη λατρεία μας. Αλλά δεν έχουμε όλοι την ίδια σχέση με τον Χριστό, γιατί ο καθένας μας έχει μια διαφορετική ζωή, διαφορετικούς γονείς, διαφορετική εκκλησία στην οποία μεγάλωσε, διαφορετικά βιώματα μέσα και έξω από την εκκλησία, διαφορετική ιστορία. Ο καθένας μας έχει ένα μονοπάτι μέσα στο οποίο για άλλους υπερτερούν οι χαρές, ενώ για άλλους υπερτερούν οι πληγές. Και όταν κοιτάμε την Καινή Διαθήκη, βλέπουμε αυτήν ακριβώς τη διαφορά στην περικοπή που διάλεξα για μας σήμερα από το Κατολουκάνο Ευαγγέλιο. Είναι μια γνωστή περικοπή, αλλά νομίζω ότι αξίζει κανείς να τη δει. Και θέλω να πω ότι τη διάλεξα αυτήν, καθώς όντως είναι αυτές οι μέρες. Φέτος είναι η χρονιά που γιορτάζονται 500 χρόνια από τη μεταρρύθμιση που ξεκίνησε με τον Λούθυρο, αλλά τώρα είμαστε και μέσα στον μήνα όπου γιορτάζεται ιδιαίτερα η μεταρρύθμιση. Και ένα από τα μοτίβα της μεταρρύθμισης ήταν αυτή η μικρή φρασούλα, «Sola gratia», «Μόνο η χάρις». Μόνο η χάρις μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Σήμερα θα ήθελα να δούμε όμως ότι και μόνο η χάρη μπορεί να δημιουργήσει αγάπη στις ανθρώπινες καρδιές. Πάμε λοιπόν να δούμε το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 7, το εδάφιο 36. Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, εδάφιο 36. Διαβάζουμε: «Παρεκάλλει δε αυτόν, εις εκ των Φαρισαίων, να φάγει με ταυτού. Και εισελθόν εις την οικίαν του Φαρισαίου, εκάθισεν εις την τράπεζαν». Ένας Φαρισαίος παρακαλεί τον Χριστό να του κάνει το τραπέζι. Όλοι μας στη ζωή, από μικρά παιδιά, έχουμε μάθει να θεωρούμε τους Φαρισαίους κακούς. Όλοι όμως τότε τους θεωρούσαν καλούς. Ήταν οι άνθρωποι που αποτελούσαν ηθικά πρότυπα. Και τώρα ένας Φαρισαίος καλεί τον Χριστό στο σπίτι του, άρα η σχέση φαίνεται να είναι καλή και θετική. Εάν με καλέσετε στο σπίτι σας, θα είναι, μάλλον θα το εκλάβω ως κάτι το καλό. Έτσι δεν είναι? Αυτό προσκαλούμε, δεν νομίζω, όχι, απλά λέμε ότι θα ήταν κάτι καλό. Θέλω να ρωτήσω όμως, ήρθαμε όλοι στην εκκλησία σήμερα και λέμε όλοι ότι λατρεύουμε τον Χριστό. Σημαίνει αυτό ότι τον λατρεύουμε όλοι πραγματικά όπως του αξίζει? Βρεθήκαμε εδώ σε ένα ραντεβού, θα λέγαμε, με τον Χριστό. Ήρθαμε όλοι σε αυτό το ραντεβού με τον ίδιο τρόπο? Σημαίνει ο Χριστός για όλους μας το ίδιο πράγμα? Είναι για όλους μας εξίσου πολύτιμος ο Χριστός? Μπορώ να σκεφτώ αρκετούς λόγους για τους οποίους να έρθει κανείς στην εκκλησία που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Αλήθεια, σήμερα καθώς σκέφτηκες ότι θα έρθεις στην εκκλησία και θα ψάλεις, σκέφτηκες ότι θα ακούσεις κάποιο κήρυγμα, σκέφτηκες ότι θα δεις κάποια πρόσωπα, σκέφτηκες ότι πρέπει να έρθεις στην εκκλησία, σκέφτηκες ότι θα έρθεις να συναντήσεις τον Χριστό στην εκκλησία? Και μέσα στο νου σου, πώς φαντάστηκες αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό? Ποια είναι η φύση της σχέσης σου μαζί του? Ο Φαρισαίος καλεί τον Χριστό στο τραπέζι του. Είναι μια πράξη φιλοξενίας. Θυμάται κανείς τον Αβραάμ, όταν εμφανίστηκαν τρεις άνδρες στο σπίτι του, στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς έτρεχε να κάνει τα πάντα, να τους φιλέψει με αγωνία. Και μετά, αφού έτρεξε και έφερε τα πάντα, στάθηκε μπροστά στους επισκέπτες του, λες και ήταν σερβιτόρος με την πετσέτα στο χέρι, περιμένοντας ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε οδηγία ή αίτημα δικό τους για να τρέξει να τους εξυπηρετήσει. Η φιλοξενία είναι μια αξία της Βίβλου, σε όλη τη Βίβλο. Και ο Χριστός ως Γιος του Θεού είναι ο ξένος ανάμεσά μας. Και το ερώτημα είναι αν θα φιλοξενηθεί ανάμεσά μας. Είναι ελπιδοφόρο λοιπόν ότι καλείται σε ένα σπίτι. Αν είναι το σπίτι ενός Φαρισαίου Και στο προηγούμενο μόλις κεφάλαιο, στο τέλος, έγινε μια δήλωση για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τους Φαρισαίους. Διαβάζω λοιπόν από το προηγούμενο, από το κεφάλαιο 6, τα εδάφια 28 έως 30. Διαβάζουμε εκεί τα λόγια του Χριστού που λέει το εξής: «Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εγγυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού». Εδάφιο 29. «Και πάσο λαός ακούσας και οι τελώνε εδικαίωσαν τον Θεό». Πώς? Βαπτισθέντες το βάπτισμα του Ιωάννου. «Οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί υθέτησαν εις αυτούς την βουλή του Θεού, μη βαπτισθέντες υπ' αυτού». Οπότε, πριν μπούμε σε αυτό το κεφάλαιο όπου ένας Φαρισαίος καλεί το Χριστό, έχουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο κάτι που να μας λέει, να μας υπενήσεται κάτι για τους Φαρισαίους. Οι τελώνες, λέει, δηλαδή οι χειρότεροι, οι πιο μισητοί στην κοινωνία, δικαίωσαν τον Θεό διότι υποτάχθηκαν στη βουλή του. Οι Φαρισαίοι όμως, οι καλύτεροι της κοινωνίας, δεν υπάκουσαν στη βουλή του Θεού και εκεί εν προκειμένου το ζήτημα ήταν το βάπτισμα του Ιωάννη. Έρχεται ο Ιωάννης και λέει: «Ελάτε για βάπτισμα μετάνοιας». Ο τελώνης λέει: «Ναι, είμαι αμαρτωλός. Πρέπει να βαπτιστώ, να μετανοήσω». Ο Φαρισαίος λέει: «Εντάξει, δεν είμαι και τόσο αμαρτωλός». Εδώ λοιπόν έχουμε έναν Φαρισαίο που καλεί τον Χριστό στο σπίτι του. Έναν Φαρισαίο που μάλλον ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που δεν θεώρησαν ότι είχαν κάποια ανάγκη το βάπτισμα μετανοίας του Ιωάννη. Τι θα φανεί λοιπόν εδώ? Δεν βλέπω αυτόν τον Φαρισαίο να έχει βγει με το δίκανο να πολεμήσει τον Χριστό. Μια φιλική πράξη φαίνεται να είναι. Μήπως αυτός ο Φαρισαίος είναι η εξαίρεση? Όπως ξέρετε πολύ καλά, μερικές φορές αυτό που κάνουμε δεν φαίνεται ακριβώς τι είναι μέχρι να συγκριθεί με κάτι άλλο. Δείτε λοιπόν το εδάφιο 37. Διαβάζουμε. Είμαστε τώρα στο γεύμα αυτού του Φαρισαίου. «Και ειδού γινή της εν τη πόλη, ή της ή το αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθητη στην τράπεζα εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερε ένα λάβαστρον μύρου και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλη τους πόδας αυτού και ήλυφεν με το μύρον». Έχω κηρύξει για την γυναίκα με το αλάβαστρο από το Ευαγγέλιο του Μάρκου και από το Ευαγγέλιο του Μαρθαίου. Και αν δει κανείς τις ιστορίες εκείνες από τον Μάρκο και στο Μαρθαίο, είναι αρκετά όμοιες. Πολύ μικρές οι διαφορές. Εδώ όμως είναι αρκετά διαφορετική ιστορία, τόσο πολύ που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι και διαφορετικό περιστατικό. Μπορεί να είναι όμως το ίδιο περιστατικό, απλά ο Λουκάς να μας παρουσιάζει άλλες λεπτομέρειες. Δεν γνωρίζουμε γι' αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να δούμε τι προσπαθεί να μας πει ο Λουκάς μέσα από αυτή την περικοπή. Μας λέει λοιπόν ο Λουκάς ευθύς εξ αρχής: αυτή η γυναίκα είναι γυναίκα αμαρτωλή. Αυτό κατά τη γνώμη πολλών σημαίνει ότι είναι μια πόρνη. Άλλοι λένε ότι ήταν Μιχαλίδα. Εν πάση περιπτώσει, όταν λες ότι μια γυναίκα είναι αμαρτωλή, κάτι τέτοια αμαρτήματα σκέφτεται ο κόσμος όταν ακούει τη λέξη αμαρτωλή. Δεν σκέφτεται κανείς ότι ήταν γυναίκα αμαρτωλή, δηλαδή ήταν πολύ περήφανη μας στην καρδιά της. Είχε πολύ εγωισμό. Ήταν γεμάτη από ζήλια. Έκανε πολύ κουτσομπολιό. Ήταν άδικη προς τις φίλες της. Όχι. Το μυαλό των ανθρώπων, όταν ακούει τη λέξη αμαρτωλή, πάει σε ένα πράγμα. Πάντως αυτή η γυναίκα μαθαίνει ότι ο Χριστός κάθεται στο τραπέζι αυτό. Κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβαίνει στον αρχαίο Ισραήλ. Όταν υπήρχαν ορισμένα γεύματα, ήταν κατά κάποιο τρόπο ανοιχτά τα γεύματα αυτά στη δημόσια θέα. Μπορούσε κάποιος απ' έξω να μπει μέσα και να ακούσει τα λεγόμενα, ενώ υπήρχαν και μερικοί που ζητούσαν να φάνε και από τα απομεινάρια του τραπεζιού. Αλλά αυτή η γυναίκα δεν έρχεται να πάρει κάτι, έρχεται με κάτι στα χέρια της για να δώσει. Έχει ένα λάβαστρο με πολύτιμο μύρο. Στα άλλα Ευαγγέλια τονίζεται πόσο πολύ ακριβό είναι το μύρο. Εδώ αυτό εννοείται, αλλά δεν τονίζεται τόσο. Το ερώτημα είναι γιατί η γυναίκα αυτή, όταν ακούει ότι ο Χριστός έρχεται σε ένα κοντινό σπίτι, γιατί παίρνει αυτό το αλάβαστρο στα χέρια της και γιατί πηγαίνει, τι μπαίνει στο μυαλό της, τι σκοπό έχει. Και ύστερα βλέπουμε ότι κάθεται πίσω στα πόδια του Χριστού. Για να καταλάβουμε εδώ πέρα τι συμβαίνει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο πώς ήταν τα γεύματα τότε. Δεν είχαν τραπέζια με καρέκλες γύρω σαν τα δικά μας. Για να φάνε στο τραπέζι, ξάπλωναν ο ένας δίπλα στον άλλο, κάπως διαγώνια γύρω από το τραπέζι, με τα πόδια προς τα έξω. Συνεπώς φανταστείτε τον Ιησού ξαπλωμένο στον αγκώνα του και τη γυναίκα να έρχεται στα πόδια του με αυτό το μύρο. Αλλά εδώ περιγράφονται 4 συνολικά πράξεις της γυναίκας. Πρώτον, ότι έκλαιγε. Κάτι συμβαίνει στη ζωή της. Κάτι συνέβη. Κάτι είχε σχέση με τον Χριστό και την οδηγεί στο να κλαίει. Αλλά με αυτά τα δάκρυα έβρεχε τα πόδια του Ιησού. Δηλαδή έχει πολλά δάκρυα, συντριβάνι δακρύων, βροχή δακρύων. Αυτά τα δάκρυα δεν είναι μια πράξη. Είναι η φανέρωση του συναισθηματικού της κόσμου που συνοδεύει την πράξη. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ακριβώς που θα ήθελε ο καθένας από μας, να κλαίει κάποιος πάνω στα πόδια του. Είναι μια ανορθόδοξη πράξη. Δηλαδή θα σκεφτόταν ίσως κάποιος, σε ξέρω κυρία μου. Τρίτον, καθώς βρέχονται τα πόδια του Ιησού, εκείνη τα σκουπίζει με τα μαλλιά της. Και τέλος, τα λύφει με μύρο. Αλλά το μύρο είναι το τελευταίο. Το θέμα είναι ότι αυτή η γυναίκα κάνει κάθε τι που κάνει αντικανονικά και ανορθόδοξα. Μπαίνει ακάλεστη σε ένα σπίτι. Βρέχει τα πόδια κάποιου με τα δάκρυά της. Αφήνει τα μαλλιά της ελεύθερα, κάτι που θεωρούνταν απρέπεια. Σκουπίζει τα πόδια ενός άντρα με τα μαλλιά της. Και χύνει ένα ακριβό μύρο στα πόδια αυτού του ξένου. Όλα είναι αντικανονικά, όλα είναι ατέριαστα στην κουλτούρα της εποχής εκείνης, αλλά και της δικής μας εποχής. Παραβιάζει τον ιδιωτικό χώρο ενός σπιτιού, αλλά και τον ιδιωτικό χώρο του Ιησού του ίδιου. Το ίδιο του το σώμα. Αλλά υπήρχε κι άλλο ένα αντικανονικό, έτσι, γιατί σκεφτείτε λιγάκι, ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι, όταν περπατούμε και μιλάμε μεταξύ μας, έχουμε μια αίσθηση της ιδιωτικότητας. Αν έρθει κάποιος και τον χαιρετάμε, δίνουμε τη χειραψία μας, δεν έρχεται μέσα στη μούρη μας έτσι, νιώθουμε ότι παραβιάζεται κάτι. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν μπορεί να νιώθει κανείς εδώ ότι τι είναι αυτό, μια παράβαση ιδιωτικού χώρου. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα αντικανονικό, το οποίο το βλέπει ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος εξάλλου είναι εκπαιδευμένος στο να βλέπει αντικανονικά πράγματα. Όλη τη ζωή είναι αυτή. Εδάφιο 39. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν, είπε καθεαυτόν λέγον, ούτως, εάν ήτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι υγιεινή, ή τις εγγίζει αυτόν, ότι είναι αμαρτωλή. Βλέπει λοιπόν ο Φαρισαίος άλλο ένα αντικανονικό στοιχείο. Η γυναίκα αγγίζει τον Χριστό και η γυναίκα είναι αμαρτωλή. Μια αμαρτωλή γυναίκα αγγίζει τον Χριστό. Αυτό είναι αντικανονικό με 2 τρόπους. Δεν είναι δυνατόν ο Άγιος ή αυτός που δηλώνει ότι είναι Άγιος να αφήνει να τον αγγίζει κάτι το ακάθαρτο. Οι Φαρισαίοι όλη τους τη ζωή τηρούσαν με αυστηρότητα τους νόμους της καθαρότητας και το ίδιο θα περίμεναν και από τον Χριστό. Αλλά βέβαια επίσης αν μια γυναίκα είναι αμαρτωλή, τότε και το άγγιγμά της θα μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτο. Αλλά εδώ στη σκέψη του Φαρισαίου φανερώνεται για πρώτη φορά ένας λόγος για τον οποίο αυτός ο άνθρωπος κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του. Ο Φαρισαίος κάνει αναλύσεις στο μυαλό του. Θεωρεί δεδομένο ότι ο Χριστός θα σκεφτόταν για την καθαρότητα όπως σκεφτόταν ο ίδιος για την καθαρότητα. Αν λέει ήταν προφήτης, θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είναι αμαρτωλή. Θα γνώριζε τις και οποία είναι η γυναίκα αυτή. Κάποιοι εδώ έχουν θέσει το ερώτημα πώς ήξερε ο Φαρισαίος ότι η γυναίκα ήταν αμαρτωλή. Ήταν ο ίδιος προφήτης μήπως? Είχε κάποια δική του πληροφόρηση? Αλλά δεν χρειάζεται να τον ενοχοποιήσουμε. Το ζήτημα είναι άλλο. Εδώ φανερώνεται ο λόγος για τον οποίο κάλεσε ο Φαρισαίος τον Χριστό στο σπίτι του. Ήθελε να τον βολιδοσκοπήσει. Ήθελε να τον δει πώς φέρεται. Να δει τι λέει για να τον κρίνει, να αρέσει. Δηλαδή να κρίνει, του αρέσει ο Χριστός ή δεν του αρέσει. Τι πράγμα είναι αυτός ο Χριστός? Τον έχει καλέσει στο σπίτι του για να δώσει ο Χριστός, θα λέγαμε, εξετάσεις στο μυαλό του Φαρισαίου. Αν θα αρέσει, αν θα περάσει. Με άλλα λόγια, ο Φαρισαίος λειτουργεί ως κριτής του Χριστού. Μα το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού από την αρχή του Ευαγγελίου του Λουκά είναι ότι η Βασιλεία του Θεού έχει εισβάλει και σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της, και η μόνη κατάλληλη αντίδραση στη Βασιλεία του Θεού είναι μία, είναι η μετάνοια. Αλλά ετούτος ο άνθρωπος παίζει με τους δικούς του όρους. Δεν έχει κατανοήσει ότι η Βασιλεία του Θεού έχει έρθει. Κάθεται και κάνει συλλογισμούς και σκέψεις. Αν ήταν προφήτης, λέει, θα ήξερε. Στο πρόσωπο λοιπόν αυτού του Φαρισαίου βλέπω κάθε άνθρωπο που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, που αναλύει τον Χριστό εκ του ασφαλούς, που δεν κατανοεί ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός που τον συναντά. Δεν ξέρω πόσες φορές έχω κάνει συζητήσεις με ανθρώπους άθεους που βάζουν πάντα πρώτα τη λογική στη ζωή τους και χωρίς οι ίδιοι να το αντιλαμβάνονται, το παίζουν θεοί στη στάση τους απέναντι στο Θεό. Αν υπάρχει Θεός, λέει, ας έρθει να τον δούμε. Αν ο Χριστός είναι Θεός, ας μου το αποδείξει. Ερώτημα. Αν ο Θεός υπάρχει, φίλε μου αθεϊστή, γιατί να θέλει να φανερωθεί σε σένα, ειδικά όταν ακούει πώς μιλάς για Αυτόν? Αν ο Χριστός είναι Θεός, γιατί να θέλει να έχει μια σχέση με σένα που χωρίς καν να τον γνωρίζεις, τον περιφρονείς και τον έχεις απορρίψει εκ προημίου? Γιατί να θέλει να έχει σχέση με σένα? Είσαι εσύ κάποιο ιδιαίτερο πρόσωπο? Ξεχνάμε λοιπόν πολλές φορές ποιοι είμαστε και γινόμαστε μικροί δικαστές που αποφασίζουμε για το ένα ή το άλλο. Η Βίβλος το δείχνει καθαρά ότι ο Θεός μπορεί να βρεθεί μόνο από εκείνους που τον ζητούν ειλικρινά. Μόνο από αυτούς που παίρνουν μια στάση ταπεινή ενώπιόν του. Με αυτό δεν εννοώ, αδελφοί, ότι κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ειλικρινείς αναζητήσεις και να λέει θέλω να ακούσω και θέλω να ακούσω τα επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης του Θεού και για τον Χριστό και να πιστώ. Υπάρχει μια στάση δεκτική. Υπάρχει μια στάση που χρησιμοποιεί όλα αυτά τα επιχειρήματα ως απλά ένα άλοθη για να αποφύγει την πραγματικότητα. Τα λέω όμως αυτά για σας και για μένα, αδελφοί. Στη στάση του Φαρισαίου βλέπω και τον εαυτό μου. Πάντα έτοιμος να τα δω όλα με τη λογική, πάντα έτοιμος να τα αναλύσω. Λες και είμαι κάτι το ιδιαίτερο εγώ ή ως σαν η θεολογική μου παιδεία να μου δίνει κάποια παραπανήσια δικαιώματα στο να προκαθορίζω εγώ πώς θα έπρεπε ο Θεός να φερθεί και πώς θα έπρεπε ο Χριστός να φανερωθεί. Μα ο Θεός είναι ελεύθερος και είναι ελεύθερος από μένα και από σένα και θα φερθεί και θα φανερωθεί όπως θέλει. Εγώ πρέπει να κρίνω, αλλά δεν πρέπει να κρίνω ως κριτής. Αλλά ακούστε τι λέει ο Χριστός, εδάφιο 40. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς Αυτόν, «Σίμων, έχω να σε είπω ότι». Ο δε λέγει, διδάσκαλε, είπε. Δείτε αυτή τη φράση. Αποκριθείς ο Ιησούς. Υπάρχει και εδώ κάποιο λάθος, παρακολουθήσατε την περικοπή? Υπάρχει μήπως κάποιο λάθος? Είπε ο Φαρισαίος τίποτα στον Ιησού? Μίλησε κάποια στιγμή ο Φαρισαίος στον Ιησού? Θυμάστε, ο Φαρισαίος λέει, είπε καθεαυτόν. Στον εαυτό του μιλούσε. Έκανε εσωτερική συζήτηση με τον εαυτό του. Δεν είπε στον Ιησού κάτι. Αλλά εδώ διαβάζουμε ότι ο Χριστός αποκρίθηκε. Ο Ιησούς δηλαδή άκουσε αυτό που ο Φαρισαίος έλεγε στον εαυτό του. Τι είπε στον εαυτό του? Ότι αν ο Ιησούς ήταν προφήτης, θα ήξερε ποια είναι η γυναίκα. Εδώ ο Χριστός λοιπόν θα του δώσει την απάντηση και θα του δείξει ότι και γνώριζε ποια ήταν η γυναίκα, άρα είναι προφήτης. Και όχι μόνο. Όχι μόνο ήξερε ποια ήταν η γυναίκα, ήξερε και ποιες ήταν οι σκέψεις του Φαρισαίου. Άρα επιβεβαιώνεται διπλά ότι είναι προφήτης. Δείτε λοιπόν τι του λέει, εδάφιο 4. Συγγνώμη, 41. Μια μικρή ιστοριούλα. Είχε της δανειστάς δύο χρεοφυλέτας. Ο εις εχρεώστη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχε να αποδώσωσιν, εχάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Της λοιπόν εξ αυτών είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον. Έχουμε λοιπόν κάποιον που του χρωστάνε κάποιοι κάποια λεφτά. Ο ένας του χρωστούσε 50, ο άλλος 500. Δηλαδή, ο ένας του χρωστούσε περίπου 2 μηνιάτικα, ενώ ο άλλος χρωστούσε τα δεκαπλάσια, σχεδόν 1,5 χρόνο μισθού. Είναι χρέη που θα μπορούσαν διάφοροι να έχουν. Το θέμα είναι ότι το χρέος είναι μεγάλο φορτίο στους ώμους όποιου το έχει. Εμείς το έχουμε όλοι συλλογικά εδώ στην Ελλάδα. Όποιος χρωστάει ξέρει. Μην ξεχνάτε, αν τότε δεν είχε κάποιος να πληρώσει, το πράγμα ακολουθούσε μια πορεία. Υπήρχε το ενδεχόμενο να πουλήσει το ένα, να πουλήσει το άλλο, να πουλήσει το γάιδαρο, να πουλήσει και το σπίτι, να τα πουλήσει όλα αυτά και τελικά να πουλήσει και τον ίδιο του τον εαυτό ως δούλο. Δηλαδή να στερηθεί όλη του την ελευθερία, όλα του τα όνειρα για να φέρνει τον καφέ σε κάποιον άλλον. Τα μεγέθη των χρεών εδώ πέρα λοιπόν, προσέξτε, δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Εκείνος που χρωστάει μόνο 2 μηνιάτικα, κάπως θα μπορούσε να τα βρει. Ο άλλος όμως δεν έχει πολλές ελπίδες. Ήδη έχει αρχίσει να βουλιάζει με τρόπο ανεπανόρθωτο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός τον οποίο χρωστάνε όμως, διαβάζουμε ότι χάρισε τα χρέη. Δεν χρωστάτε τίποτα, τα σβήνω. Τελείωσε. Είναι σαν να μην υπάρχει το χρέος. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που σβήνουν χρέη? Ίσως ναι, όταν το χρέος είναι μικρό. Αλλά όταν το χρέος είναι μεγάλο, το να το διαγράψει σημαίνει εξαιρετικό κόστος για σένα που το διαγράφεις. Αν διαγράψεις το χρέος κάποιου, επομίζεσαι εσύ το κόστος. Ήταν δικά σου λεφτά που τα χάσες. Και το γεγονός ότι έχεις επομιστεί ένα τέτοιο κόστος μόνο και μόνο για να ελευθερώσεις τον άλλον, δείχνει κάτι που νιώθεις απέναντι σε αυτόν τον άλλον άνθρωπο. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε, εντάξει, ο Θεός μας συγχωρεί, τι να κάνουμε, μας συγχωρεί. Αλλά δεν το παρουσιάζει έτσι η Βίβλος. Η Βίβλος μας το παρουσιάζει ότι σαν να έχουμε ένα χρέος στον Θεό, που ο Θεός συγχωρεί το χρέος. Και αν δείτε σε όλη τη Βίβλο, δεν λέει ο Θεός, α, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, του συγχωρώ. Όχι, για να του συγχωρέσω, λέει, θα πάω μέχρι Σταυρού. Θα πληρώσω εγώ το χρέος που μου χρωστάνε. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή τη λέξη. Μόνο η χάρις. Εχάρισε το χρέος. Το χάρισε. Αλλά ο Χριστός ρωτάει και κάτι άλλο. Προφανώς αυτός που δάνεισε τα χρήματα δείχνει αγάπη και χάρη και στους δυο. Το ερώτημα είναι, ποιος αγαπάει τώρα περισσότερο? Η απάντηση είναι προφανής. Διαβάζουμε το εδάφιο 43. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε, νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινας. Το ερώτημα του Χριστού εδώ, δεν ξέρω αν το προσέξατε, είναι νομίζω από τα πιο απλά ερωτήματα. Ρωτάει δηλαδή έναν Φαρισαίο, έναν μορφωμένο άνθρωπο του νόμου, ένα ερώτημα που αν πάμε τώρα, δηλαδή αν κατέβουμε τώρα και πάμε, ποιες είναι οι τάξεις του Κυριακού Σχολείου, Έτσι, να πάμε από τη μια τάξη στην άλλη και να κατεβαίνουμε. Ξέρω εγώ, έκτη δημοτικού, πέμπτη δημοτικού, να κατεβαίνουμε. Να φτάσουμε στο νηπιαγωγείο, στο προνήπιο, έτσι. Και να τους πούμε αυτή την παραβολή και να πούμε, παιδάκια, ποιος λέτε να αγαπάει περισσότερο? Φαντάζομαι ότι ακόμα και τα παιδάκια θα λέγανε αυτός που έχει συγχωρεθεί περισσότερο το χρέος του. Ξέρουν την απάντηση, εγγυημένα. Δηλαδή ο Φαρισαίος εδώ πέρα, ο μεγάλος ομορφωμένος, υποχρεώνεται να απαντήσει σε ένα ερώτημα που θα μπορούσε να το απαντήσει το οποιοδήποτε παιδάκι. Φαίνεται ότι ο Φαρισαίος πρέπει να γίνει παιδί για να μπει στη βασιλεία. Αλλά απαντάει νομίζω. Το κείμενο είναι υπολαμβάνω. Δεν ξέρω αν μιλάει έτσι. Έχω την αίσθηση ότι μιλάει έτσι, γιατί το ερώτημα είναι τόσο απλό που σου λέει δεν μπορεί, κάποια παγίδα θα έχει. Νομίζω πως θα αγαπά περισσότερο αυτός τον οποίο χαρίστηκαν περισσότερα. Αυτός που είχε το μεγαλύτερο χρέος. Και είναι όντως τόσο απλό, αλλά φανερώνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Η πλούσια, η γενναιόδορη, η άπλετη χάρη του Θεού παράγει τη μεγαλύτερη αγάπη. Όσο περισσότερη χάρη, τόσο περισσότερη αγάπη. Όπου λέει ο Απόστολος Παύλος, επλεώνασεν η αμαρτία, υπέρ επλεώνασε η χάρη. Λίγο αργότερα θα έρθει κάποιος να ρωτήσει τον Χριστό ποιες είναι οι σημαντικότερες εντολές. Θυμάστε αυτή τη συζήτηση. Η απάντηση του Χριστού, θυμάστε τι είναι. Λέει, όλος ο νόμος συνοψίζεται σε αυτό. Να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου τη δύναμη και να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Όλος ο νόμος συνοψίζεται στο να αγαπάς πολύ τον Θεό και τον πλησίον σου. Άρα, ένας αμαρτωλός με ένα πολύ μεγάλο χρέος στον Θεό, εφόσον συγχωρηθεί, θα αγαπά περισσότερο από τους άλλους και άρα θα εκπληρώνει τον νόμο δια της αγάπης. Πολύ περισσότερο από εκείνους που θα θεωρούνται νομοταγείς. Να το μεγάλο παράδοξο. Εάν ο νόμος συνοψίζεται στην αγάπη, ενδεχομένως εκπληρώνουν τον νόμο οι μη νομοταγείς που τους συγχωρέθηκαν τα σφάλματα, είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και αγάπη και άρα εκπληρώνουν τον νόμο. Είναι παράδοξο. Και συνεχίζει στο εδάφιο 44. Και στραφής προς τη γυναίκα είπε προς τον Σίμωνα, βλέπεις ταύτη τη γυναίκα. Εισήλθον στην οικίαν σου, είδωρ δια τους πόδας μου, δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχα της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα, δεν μη έδωκας. Αυτή δε, αφήσει σύλθον, δεν έπαυσε, καταφυλούσα τους πόδας μου. Μέλεον την κεφαλήν μου δεν ήλυψας. Αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Θέλω να δείτε εδώ κάτι. Σας είπα πριν ότι η γυναίκα έκανε 4 πράξεις. Έβρεξε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυά της, σκούπισε τα πόδια του, φίλησε τα πόδια του και τα άλυψε με μύρο. 4 πράξεις. Ο Χριστός, θέλω να δείτε, τις πρόσεξε όλες. Όλες. Τις πρόσεξε. Η γυναίκα αυτή δεν είπε λέξη, αλλά οι πράξεις της τα έλεγαν όλα και ο Χριστός τα πρόσεξε όλα. Όλες τις πράξεις της ο Χριστός και τις είδε και τις πρόσεξε και τις εκτίμησε. Και είδε πέρα από την απρέπεια, είδε πέρα από τον καθοσπρεπισμό, είδε πέρα από τις συμβατικές αξίες της κοινωνίας και είδε στα βάθη των πράξεων το τι σήμαιναν οι πράξεις της. αγάπη. Οι πράξεις της φανέρωναν το έλλειμμα σε αυτά που έκανε ο Σίμων. Νερό δεν μου έδωσες για τα πόδια μου. Προσέξτε, δεν ήταν υποχρεωμένος ο Σίμων να δώσει νερό για τα πόδια του φιλοξενούμενου. Δεν ήταν υποχρεωτικό. Δεν το έγραφε ο νόμος. Το να του πλύνεις τα πόδια ήταν το κάτι παραπάνω. Και συνήθως αν το έκαναν θα βάζαν τον δούλο να το κάνει. Συνεπώς το να πλύνεις τα πόδια ήταν αυτό το κάτι περισσότερο. Ούτε φιλή ήταν υποχρεωμένος ο Σίμων να δώσει. Δεν απαιτούσε τέτοια πράγματα ο νόμος. Εξάλλου δεν είχαν γίνει φίλοι με τον Χριστό, τώρα γνωριστήκαμε. Ήθελε να τον δοκιμάσει, τον κρατούσε σε μια απόσταση ασφαλείας τον Χριστό. Έτσι, ο ασπασμός θα σήμαινε ότι είμαστε εγκάρδιοι φίλοι, είμαστε κοντά. Και εγώ και εσείς δεν φιλάμε όποιον να είναι, περιμένουμε πρώτα να δημιουργηθεί μια φιλία. Και ότι υπήρχε κάποιος νόμος που να έλεγε ότι πρέπει να λείψεις το κεφάλι του φιλοξενούμενου σου με λάδι. Αυτό θα μπορούσες να το κάνεις, ίσως και να ήθελες να το κάνεις για ένα πρόσωπο που ήθελες να το τιμήσεις ιδιαίτερα. Αλλά δεν ήσουν υποχρεωμένος να το κάνεις. Αν το έκανες θα ήταν ένα έργο υπέρτακτο. Υπέρτακτο. Τι είναι υπέρτακτο? Υπέρτακτο είναι ένα έργο που βρίσκεται πέραν του καθήκοντος. Υπέρτακτο είναι ένα έργο που κάνει περισσότερα από όσα απαιτεί ο νόμος. Ποιο είναι το μήνυμα? Σίμωνα, είσαι σε όλα νόμιμος, δεν σε πιάνει κανένας. Δικαστήριο να στείναμε εδώ, θα έφευγες αθώος. Δεν παραβίασες καμιά εντολή, έτσι φαίνεται. Είσαι νόμιμος. Αλλά δεν είδαμε πουθενά τίποτε από σένα που να έδειχνε ιδιαίτερη αγάπη για τον Χριστό. Τίποτα. Έβαλες τον πήχη εκεί που ορίζει ο νόμος, έτσι, το minimum, το ελάχιστο, αντί να δεις τον νόμο να δείχνει προς κάτι ανώτερο, να δείχνει προς την αγάπη, η οποία όμως αγάπη δεν μπορεί να μπει σε καλούπια νομικά και να οριστεί και να προσδιοριστεί και να περιοριστεί. Η αγάπη υπερχιλίζει. Αυτή είναι η φύση της. Να υπερχιλίζει. Όποιος έχει ερωτευτεί το καταλαβαίνει. Υπάρχει ζευγάρι που να ξεκινάνε έτσι όπως είναι ερωτευμένοι και να λένε όλοι και οι δυο έτσι να βάζουν τα όρια. Κοίταξε να δεις, εγώ θα κάνω τόσα για σένα. Όχι. Ξέρετε πώς μιλάνε τα ερωτευμένα ζευγάρια, έτσι. Θα είμαι εκεί για πάντα για σένα. Θα τρέχω για σένα. Θα κάνω για σένα. Θα... Έτσι. Έτσι ξεκινάει το πράγμα, τέλος πάντων. Μετά υπάρχει μια φθήνουσα πορεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε για λίγο εκεί, ο ερωτευμένος καταλαβαίνει για λίγο τι εστί αγάπη. Καταλαβαίνει ότι δεν μπαίνει αυτό σε καλούπια νομικίστικα. Η αγάπη απλά αγαπά. Η αγάπη υπερχιλίζει, η αγάπη έχει την τρέλα της. Έτσι είναι η αγάπη, υπερβαίνει τα όρια πάντα, παραβιάζει τα όρια. Ξεχύνεται από τα καλούπια, δεν συγκρατιέται, δεν χωράει μες στο πρόγραμμα, δεν κολλάει στο πρόγραμμα, δεν ενδιαφέρεται για τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς μου. Και όλες οι πράξεις αυτής της γυναίκας έλεγαν κάτι πάρα πολύ απλό. Σ' αγαπώ, Κύριε Ιησού Χριστέ. Είναι σαν να έρχεται ο Χριστός σήμερα και να μας ρωτάει και να μας λέει: εγώ όταν ήρθα στη γη, αυτή την αγάπη αναζήτουσα. Αυτή την ανταπόκριση. Και ξέρετε γιατί, Γιατί ο Χριστός δεν σχετίζεται με εμάς με αυτούς τους νομικούς τρόπους. Α, λέω, κάνατε αταξίες εσείς εκεί κάτω στη γη, θα βάλουμε, ξέρω εγώ, κανόνες, χάνετε 3 πόντους από αυτή την αμαρτία, 4 από την άλλη κτλ. Τα γράφουμε όλα εδώ πέρα. Αντί γι' αυτό κατεβαίνει από τους ουρανούς και έρχεται και μας αγκαλιάζει και μας αγγίζει και πηγαίνει στο σταυρό για μας. Μας αγαπάει με όλη τη δύναμη της καρδιάς του. Και η μόνη σωστή ανταπόκριση σε τέτοια αγάπη είναι μια αγάπη αντίστοιχη. Δεν μπορεί ο άλλος να δίνει την ψυχή του σε σένα και εσύ να κάθεσαι έτσι με ευλάβεια, ας το πούμε. Σαν να μας λέει ο Χριστός, εσείς στις εκκλησίες που είστε, παρόλο που είστε καλοί άνθρωποι γενικά, δεν λέμε, εντάξει. Δεν βρίζετε, δεν κλέβετε, δεν γκρίνετε, δεν κάνετε μεγάλες φανερές έτσι αμαρτίες. Αλλά δεν βλέπω αυτή την τρέλα στη ζωή σας. Που να μου λέει ότι με αγαπάτε. Σαν να μην νιώθετε ότι χρωστούσατε πολλά και ότι σας διαγράφηκε ένα χρέος. Σαν να νιώθετε ότι δεν χρωστούσατε και τίποτα. Ή μήπως νιώθατε ότι εγώ σας χρωστούσα. Γυρνάει λοιπόν ο Χριστός και λέει, εδάφιο 47, «Δια τούτο συλλέγω», μιλάει ακόμα στο Σίμωνα. Η γυναίκα δεν έχει μιλήσει καθόλου. «Δια τούτο συλλέγω, συγκεχωρημένε είναι αμαρτίες αυτής επολέ, διότι αγάπησε πολύ. Η σόντινα δε συγχωρείται ο λίγον αγαπά». Και είπε προς αυτήν, «Συγκεχωρημένε είναι αμαρτίες σου». Το είδατε? Προσέξτε, το είδατε? Ο Χριστός λέει ότι είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες της γυναίκας. Αυτό το είδατε? Το ότι το λέει δυο φορές, το είδατε? Το λέει δυο φορές. Γιατί? Δείτε το προσεκτικά. Πρώτα το λέει στον Φαρισαίο και κατ' επέκταση σε εμάς που το ακούμε. Δηλαδή λέει σε εμάς ότι, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες της αμαρτωλής εκείνης. Και ύστερα γυρνάει σε αυτήν και το λέει άμεσα απευθείας στην ίδια. Προσέξτε, το δεύτερο το καταλαβαίνω. Πρέπει η γυναίκα να ακούσει η ίδια από το στόμα του Χριστού ότι οι αμαρτίες της έχουν συγχωρεθεί. Το γνωρίζει ήδη μέσα στην καρδιά της, γι' αυτό εξάλλου έκλαιγε. Και ο Χριστός της λέει στον παρακείμενο, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου. Είναι κάτι που έχει ήδη γίνει. Πρέπει η ίδια να περπατά μέσα σε αυτή τη βεβαιότητα. Κοίταξε να δεις, γυναίκα, σε έχουν συγχωρεθεί αμαρτίες, προχώρα στη ζωή σου με το κεφάλι ψηλά. Ο ίδιος ο Χριστός σου λέει ότι συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου. Πρόσεξε καλά, μην ακούς ανθρώπους. Έχουν μια άλλη τάση οι άνθρωποι. Ο Χριστός διακηρύττει ότι είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Ζήσε με αυτή την αυτοπεποίθηση της χάρης του Θεού. Ό,τι και αν έχεις κάνει, έχει συγχωρεθεί. Αλλά δεν το λέει μόνο σε αυτήν. Το λέει και στον Φαρισαίο. Συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες της. Προσέξτε, θα το πω αλλιώς. Το λέει στον Σίμωνα τον Φαρισαίο και τον λέει σε κάθε Φαρισαίο, σε κάθε Φαρισαίο εντός της Εκκλησίας και σε κάθε Φαρισαίο που έχουμε μέσα μας, ο καθένας ξεχωριστά. Τι είχε πει ο Φαρισαίος? Καλά, προφήτης είναι αυτός. Αν ήταν προφήτης, θα ήξερε ότι αυτή είναι αμαρτωλή. Η απάντηση είναι, το ήξερα. Το ήξερα εγώ, το ήξερε και εκείνη και την είχα συγχωρέσει πριν καν εμφανιστείς εσύ, Φαρισαίε. Τελικά, αναρωτιέμαι σε αυτή την περικοπή, μήπως τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι τα βλέπουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν κλήθηκε ο Χριστός για να κριθεί από έναν Φαρισαίο. Αλλά ένας Φαρισαίος κλήθηκε για να κριθεί από τον Χριστό. Ο Χριστός το λέει για τον Φαρισαίο και το λέει και για μας που τον έχουμε εδώ τον Φαρισαίο στο τσεπάκι, έτοιμος να φανεί είναι πάντα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, εδώ είναι, εδώ κάθεται. Ψάχνει ευκαιρία να εκδηλωθεί. Γιατί? Γιατί έχουμε αυτή την ανάγκη τη διαρκή να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Να μπορούμε να πούμε ότι, κοίταξε αυτό να, ενώ εγώ, είναι ο Φαρισαίος μέσα μας που έχει αυτή την τάση. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, κυρίες και κύριοι, η γυναίκα αυτή που δεν περπάτησε στον δρόμο το σωστό, που όλοι το γνωρίζουμε, η αμαρτωλή αυτή μπροστά στο Θεό είναι συγχωρημένη για όλες τις αμαρτίες της. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν διαγραφεί τα χρέη της. Δεν χρωστάει σε κανέναν. Αυτό που ο Θεός δεν της καταλογίζει, λοιπόν, μην τολμήσετε να της το καταλογίσετε εσείς. Γι' αυτό το λέει και σε εμάς. Ο Θεός τα έσβησε, εσείς δεν δικαιούστε να τα ξαναγράφετε. Και να θυμάστε ότι υπάρχει λόγος. Της χαρίστηκαν μεγάλα χρέη και αυτή αγάπησε πολύ. Με άλλα λόγια, κύριοι Φαρισαίοι της Εκκλησίας, σας παρουσιάζω πρότυπο. Την αμαρτωλή γυναίκα που αγαπάει πολύ το πρόσωπό μου. Να το παράδειγμά σας. Δεν σας έδειξα εδώ κάποιον έτσι πολύ ηθικό άνθρωπο, ξέρω εγώ, που είναι σεβαστό στην κοινωνία. Σας παρουσιάζω αυτό. Εδώ θέλω να καταλάβετε ότι αυτό που κάνει ο Χριστός πάει κόντρα σε κάθε άλλη θρησκεία, σε κάθε άλλη ανθρώπινη διδασκαλία. Πάντα όλοι οι άλλοι άνθρωποι πάνε να φτιάξουν αυτόν τον ηθικό, αξιοπρεπή άνθρωπο. Μόνο ο Χριστός μας παρουσιάζει τον κόσμο αναποδογυρισμένο και την πιο αμαρτωλή γυναίκα ή το πιο αμαρτωλό πρόσωπο, δικαιωμένο ενώπιον του, απλά επειδή ανταποκρίνεται και απολαμβάνει και αποδέχεται τη χάρη του. Αγάπησε πολύ. Αυτή είναι το πρότυπο της αγάπης προς τον Θεό για σας. Όποιος συγχωρέθηκε λίγο, αγαπάει λίγο. Και σκεφτείτε λίγο, σε μας μιλάει, αδελφοί. Σε μένα και σε σένα, που δεν νιώσαμε ποτέ να μας τυλίγει το σκοτάδι της κόλασης. Που μια ζωή εδώ, στη γη, τη ζήσαμε τη ζωή σαν καλοί άνθρωποι. Δεν μας λέει εδώ ότι είμαστε καταδικασμένοι, προσέξτε. Δεν μας λέει ότι είμαστε καταδικασμένοι να αγαπάμε λίγο. Αντίθετα, έρχεται και μας λέει, μας προσκαλεί να αγαπάμε περισσότερο. Μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε και εμείς ένα πολύ μεγάλο χρέος στον Θεό. Πολύ μεγαλύτερο από ό,τι νομίζουμε. Και όσο σκεφτόμαστε το δικό μας χρέος σε Αυτόν, τόσο περισσότερο θα σκεφτόμαστε τη χάρη Του προς εμάς. Και άρα τόσο περισσότερο θα Τον αγαπούμε και θα ζούμε μια ζωή ανταπόκρισης τη δική του χάρη. Εδάφιο 49. Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι εις την τράπεζα να λέγω συν καθεαυτούς, τι είναι ούτως, ώστις και αμαρτία συγχωρεί. Συζητάει ο κόσμος, πού έχετε ξανακούσει αυτή τη φράση, τι είναι ούτως. Θυμάστε όταν ο Χριστός έκανε τη θάλασσα να ηρεμήσει, οι μαθητές του είπαν, ποιος είναι αυτός που κάνει τα κύματα της θάλασσας να ηρεμούν. Λοιπόν, τώρα αυτό έρχεται στο πεδίο της ηθικής. Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Ποιος είναι αυτός δηλαδή που καταργεί όλες μας τις αντιλήψεις για την ηθική και για το ποιος είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό? Ποιος είναι αυτός ο Χριστός που κάνει τους κακούς καλούς? Ποιος είναι άραγε αυτός που αναποδογυρίζει τον κόσμο μου έτσι όπως τον ήξερα? Και όταν μου τον αναποδογυρίζει έτσι τον κόσμο, εγώ πώς αντιδρώ? Συνεχίζω να τον αγαπώ? Μπορώ να δω το μεγαλείο του Χριστού εδώ πέρα? Ή θα πω σε μια λογική, δεν κατάλαβα, γιατί αυτή είναι καλύτερη? Μα εγώ έχω κάνει 1002. Ακούγεσαι σαν τον μεγάλο αδερφό του Άσο του Ιού. Και αυτό στο Ευαγγέλιο του Λουκά είναι. Να δείτε τι είχε πει ο Χριστός στην αμέσως προηγούμενη περικοπή. Στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 31, είχαμε διαβάσει, όχι, συγγνώμη, στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 31, διαβάζουμε τα εξής. Και είπε ο Κύριος, με τι λοιπόν να ομοιώσω τους ανθρώπους της γενεάς ταύτης? Και με τι είναι όμοι? Είναι όμοι με τα παιδεία καθήμενα αντιαγορά και φωνάζοντα προσάλληλα και λέγοντα, αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε, σας εθρηνοδίσαμεν και δεν εκλάψατε. Μιλάει, λέει, για παιδιά τα οποία, λέει, παίζαμε τον αυλό, δηλαδή κάτι έτσι χαρούμενο και δεν χορέψατε και μετά κάναμε θρήνο και δεν κλάψατε. Γιατί, λέει, τι. Προσέξτε, τι ήταν το θέμα μας στην αρχή. Οι Φαρισαίοι δεν πήγαν να βαπτιστούν το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, να δηλώσουν μετάνοια. Εδάφιο 33. Διότι ήλθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μήτε άρτων τρώγων, μήτε ίνων πίνων, και λέγεται, δαιμόνιον έχει. Εδάφιο 34. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, τρώγων και πίνων, και λέγεται, ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και δικαιώθη η σοφία από πάντων των τέκνων αυτής. Τι ήταν η ιστορία μας? Μια ιστορία στην οποία ο Χριστός ήταν τρώγων και πίνων στο τραπέζι του Φαρισαίου Σίμωνα και ήταν φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Ήρθα έτσι, ήρθα αλλιώς δια του Ιωάννου του Βαπτιστή, αλλά δεν ανταποκριθήκατε. Με άλλα λόγια, είναι σαν να λέει ο Χριστός, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ό,τι και αν κάνω, δεν πρόκειται να με δεχτούν. Αλλά υπάρχουν άλλοι που συνειδητοποιούν ότι το χρέος τους έχει διαγραφεί και πέφτουν και σκύβουν και κλαίνε και δέχονται και λαμβάνουν τη συγχώρεση, τη χάρη του Θεού. Εδάφιο 50. Είπε δε προς τη γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσε. Είπαγε η Σιρήνην. Η γυναίκα αγάπησε πολύ. Αλλά τελικά η αγάπη της ήταν απλή εκδήλωση της πίστης της. Είπαμε σήμερα ότι είναι μια μέρα με ένας μήνας τον οποίο γιορτάζουμε τη μεταρρύθμιση. Σόλα γκράτια, μόνο η χάρις. Σόλα φίντε, μόνο η πίστης σώζει τον άνθρωπο. Αλλά αυτός ο συνδυασμός, μόνο η χάρη και μόνο η πίστη, μόνο αυτός ο συνδυασμός είναι που παράγει την πραγματική αγάπη. Είναι το μόνο που μπορεί να παράξει ανθρώπους οι οποίοι δεν κάθονται να ασχολούνται με το πόσο καλοί είναι οι ίδιοι, αλλά που συγκλονίζονται από το πόσο καλός και γεμάτος χάρη και έλεος είναι ο Θεός μαζί τους, καθώς οι ίδιοι δεν το αξίζουν. Η αγάπη, λέει ο Χριστός, η γυναίκα, προχώρα εν ειρήνη. Ποιος Χριστός, αυτός που έκανε τα κύματα της θάλασσας να ηρεμήσουν, λέει σε αυτή τη γυναίκα, η χάρη μου μπορεί να κάνει την καρδιά σου να ηρεμήσει και να πλημμυρίσει από ειρήνη. Και έχω λοιπόν ένα ερώτημα για όλους εμάς σήμερα. Τι εκκλησία είμαστε? Είμαστε μια εκκλησία που θα μπορούσε ο καθένας μας ξεχωριστά, εγώ, εσύ, ο καθένας μας, να μπορεί να πει, μέσα στην καρδιά μου, έτσι γνωρίζω το Χριστό. Θα ήθελα να πέσω στα πόδια Του, να χάσω κάθε αξιοπρέπεια και να εκφράσω την αγάπη μου για Αυτόν. Έτσι Τον γνωρίζω. Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτά που έχει κάνει ο Χριστός στη ζωή μου. Ή μήπως είμαστε άνθρωποι που μέσα μας λέμε, είμαι ένας καλός θρήσκος άνθρωπος και πηγαίνω στην εκκλησία και ναι, και ο Θεός έχει, εντάξει, και ο Θεός, ναι, τη ζωή μου, κάπως, ναι. Καλός είμαι. Και το δεύτερο ερώτημα για μας είναι, πώς αξιολογούμε τους γύρω μας? Μπορούμε να δούμε πέρα από όλα τα άλλα, καθώς πρέπει, να δούμε τις καρδιές των ανθρώπων. Και είμαστε εμείς οι άνθρωποι, οι επόμενοι, καθώς ο Χριστός σωματικός δεν είναι εδώ στη γη, είμαστε εμείς οι άνθρωποι που θα αγκαλιάσουμε ανθρώπους και θα τους πούμε, ξέρεις κάτι, ο Χριστός δηλώνει ότι είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Και επειδή το δηλώνει ο Χριστός, το δηλώνω και εγώ και σε αγκαλιάζω με την αγάπη του Χριστού και σε υποδέχομαι στην οικογένεια του Χριστού ως ισότιμο μέλος σε μια παρέα εμπνευσμένη από την αγάπη του Θεού που πλημμυρίζει από αγάπη για να αγγίξει τον υπόλοιπο κόσμο. Αλήθεια, αδελφοί, τι εκκλησία είμαστε. Ας ψάλουμε, αδελφοί, με αυτό το ερώτημα στις καρδιές μας. Να είμαστε άνθρωποι πλημμυρισμένοι από την αγάπη του Θεού.